Tini program, l-sport matul iż-żminijiet. Meta beda l-sport? Lino, il-ġimgħa l-oħra fl-ewwel program, inti sejjaħt li l-ispirtu kompetittiv bħala agon. Dana, x'vol diri, ikkummentalna naqra dwar dan.
Mela, agon hija kelma griga li nsibuha fil-kitbit klassika, partikolarment il-kitbit ta' Omeru li kif tiġa għedna missier letteratura Ewropea. L-ispirtu ta' agon huwa l-ispirtu kompetittiv. Insibuha l-iktar fl-idea kif tiġa semmejt fil-programm ta' qabel meta dik l-infazzi tissejjaħ Achilles Complex, meta Achille, il-famuż Achille, li jedulu di Angry Young Men tal-Odysseus, kien sejjer għall-battalja tal-famuża Troja. U missieru, Peleus, għallu kull aħjar. L-iktar wieħed famuż fost il-gwerriera kollha. U dak baqa' jissejjaħ jissejħulu di Agon Drive. Tantu hekk li anki l-Olympic Games tal-Edem kienu jissejħulhom Agones Olympicoi. U di l-kelma agon insibuha inserita f'kull attempt, f'kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-mitoloġija griega. Jiġifieri jekk il-mitoloġija Ġermaniża mimlija bil-Valkiri u Ingliża bis-sħaħar, eċetera, il-mitoloġija griega hija imnebħa minn attivitajiet li inti jekk takkustom, jekk tagħmilhom, jekk inti jirnexxilek tieħu xi ħaġa. Pereżempju għandek il-premju sewwa. Pereżempju Atalanta magħrufa tiżewweġ biss il-minja dija. Mbagħad għandek il-famuża tuffieħa li minn kien qed jgħaddiha tit-tfal tuffieħa tad-deb u hemm u dan dal-ħsieb ta' Omeru li dawn huwa niżilhom fil-kotba li Omeru qed ngħidu 800 sena qabel Kristu. Mbagħad ġi anki minn Virgil fil-kotb Latin tiegħu li flok imma minn kien għaddej jiżloq f'fadira tad-demm. Imma nkompli s-sistema ta' Homer, ta' Omeru. Pereżempju Odyssey u Ulisse. Jiżewweġ il-min wara li jkun għadda lill-oħrajn f'charriots u simboli oħra ta' saħħa, jiżewweġ il-Penelope. Pilops, għalhekk nedulu Peloponiż, ara il-Greċja kif hija maġuna ma' dawn il-karatti mitoloġiċi. Jieħu il-tron tal-Pilops kollha ir-re wara li jerbaħ tiġrija tal-charriot. Zeus u l-Kronos. Zeus kien l-alla tal-Olympic Games tal-Olimpja, kollha kellhom l-alla tagħhom. Kronos għatem fejn hemm l-Akkademja Olimpika jeddu l-Kronian Hill. Jiġifieri, dawn kollha, kull ħaġa biex takkusta fil-mitoloġija Griega trid tissielet. Tissielet permezz ta' att sportiv, l-agonistiku. Għalhekk Taljan infatti għadhom sal-lum nisimgħu fuq television att sportiv ta' kompetizzjoni avvenimento agonistiku.
Agonizmu.
Issa, mbagħad hemm ħafna affarijiet oħra li wieħed irid jista' jitkellem fuqhom. Pereżempju, dan imbierek Agon Drive Achilles Complex kien isu jista' jkun veru jista' ħaġa apokriħa. Alessandro l-Kbir, pereżempju, jingħad li dan meta li kien il-karattru favorit tiegħu kien Achille dejjem dan Alexander the Great, meta ġi ma jistax jirbaħ iktar u ġi quddiem il-Himalajas jgħidu li beda jibki. Għax ma hemmx iktar x'akkusta, ma hemmx iktar x'jerbaħ. Dan huwa l-Agon Drive. Issa rridu nagħmlu differenza. Fl-sports huwa tajjeb li ngħidu li hemm dak li nagħdulu il-humanistic dimension, dimensjoni umanistika u dimensjoni agonistika, pereżempju l-Olympic Games bħala messaġġ lill-poplu qiegħed fil-komparattiv Sittius Altius Fortius. Mhux the best imma Sittius iktar ġir, iktar ħeffa, iktar saħħa, iktar oli, iktar l-ekkiena ġifieri suppost il-maratona s-sif f'żewġ spennu f'żewġ satejn u 10 minutes u jiena nagħmilha faxar sigħat imma s-sena li ġejja naqqas sekonda dak jiena nkun għamilt my personal best. Imma mbagħad meta niġu għall-affarijiet għalhekk imbagħad hemm id-differenza high performance sports, allura mbagħad isir tkun the best. Tittamela biex tkun the best. Jiġifieri dik hija il-modern interpretation ta' x'inhu, pereżempju anki tidħol fil-poeżija. Per esempio, fejna f'mina lija kien Browning f'Andrea del Sarto jikteb fuq Andrea del Sarto dak il-pittur Taljan li tħabak ħafna fost il-ġganti li kien hemm. U Robert Browning għedinna man's reach must exceed his grasp or what's a heaven for. Li għanna namlu, nistinkaw, namlu ħaditna kolla f'kull attività li nkunu għedna. Nistu najdu wux iktar fuq il-kelma, għonu maħjar immorru.
Agonizmu f'kull sfera tal-ħajja.
Eżatt, eżatt.
Imma biex nkomplu, jiena ħankompli naqra dwar fuq dak li inti ktibt dwar il-bidu tal-sport, l-istorja tal-sport. U naqra. L-artijiet ta' madwar il-Mesopotamja huma magħrufa bħala l-bennina taċ-ċiviltà. Fil-Babilonja, art maħsula mix-majjar Tigris u Eufrates, fis-sena 3500 qabel Kristu, kien hemm klassi predominanti li kienet tippratika ħafna disċiplini sportivi. Fiż-żjarat li għamilt f'Bagdad fit-tminimnijiet kont immur spiss fil-Mużew tal-Arkeoloġija. Mużew ta' fama eċċezzjonali. U hemm stajt nara statwetti tal-lottaturi tal-qedem kif ukoll affreski sbieħ ta' arċiera u bassorilief ta' qawwiema jassedjaw kastell. Jidher ċar li hawn kellek pajjiż fejn l-isport kien jintuża għal skopijiet militari. Tibda tidher tendenza fejn naraw li l-isport jintuża għal skopijiet differenti. Interessanti nosservaw li din it-tendenza tiqpa' tirrepeti ruha matul iż-żminijiet u għadha fostna sal-lum. Tfisser meta tajt tendenza kif l-iskor l-isport jintuża għal skopijiet differenti.
Dawn li nagħmlu men's and means, jiġifieri l-isport qatt ma eżista qisu bozza lih sui generis. Dejjem insibuh li jintuża għal skopijiet għal-għanijiet differenti. Nibdew fil-qenem l-isport biex jonoraw lill-allat. U naraw insibu anki fil-soċjetajiet primittivi li hekk kien isir u hekk għadu jisir. Per eżempju, dawn biex ikollhom harvest tajjeb biex l-ħallieq itihom ħsad tajjeb, saħħa iktar, kienu jagħmlu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ta' riti biex il-ħallieq jittihom eżattament daw li l-ur fejnaf xows ta' saħħa, ta' ġiri u għaffariet oħra bħal dawn. Iktar tard naraw anki fil-Greċja, pan-ellenika issa hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq żmien preistoriki imma affarijiet dokumentati għadhom sal-lum qed nitkellmu jiġifieri mal-800 sena, 100 sena qabel Kristu. Biss l-Olympic Games, uffiċjalment nafu li bdew 776 BC, imma qabel kienu jkun isiru wkoll, dawn kien ikollok dawk ta' Olimpja iddedikati lill-Alla Zeus. Il-Panellenici qed ngħid jiġifieri dawk li kienu mifruxa għal-Griegi kollha l-manja Greċja, ġifiri fiċ-Ċirinajka, fis-Qallija, Southern Italy, daw kollha kienu jkunu eligibbli għal dawn il-games, għax kull raħalu belt bħal fi-Spanja kien ikollu. Il-bullring li hemm fil-Greċja dak iż-żminijiet kullim kien ikollu, imma kienu oħrajn sajts li kienu jkunu miftuħin għal kull art. Allura f'Delfi ddedikati lill-Apollo, f'Nemea fl-awla erba' sajts l-Apollo wkoll u fil-Korint il- Poseidon, l-alla tal-sajjetti, tal-maltemp, tal-bnazzi, ta' kollox. Umbagħad, dejna naraw meta jgħaddi żmien ħalli m'għandu mhux wisq, fis-seklu 19 l-Ingilterra twieled dak li jgħidulu l-Muscular Christianity, il-Kristjani muskolari, li mbagħad anki dawn kienu li permezz tal-isports għamel ħafna sports biex turi il-glorja tal-Alla, kemm Alla huwa kbir. Mbagħad naraw li anki dawn di forsi ma tantx hija ddokumentati li anki dawn ġewwa Malta fl-1893. Daġara li wieħed mill-gvernaturi ta' dak iż-żmien, il-gvernatur dak iż-żmien kien inkwetat bil-ammont ta' sakra nazzi u ta' houses of low repute li kien hemm ferjas tal-port, allura dawn tal-ab l-Temperance Movement tal-Ingilterra biex jibgħatu nistaħħom u Malta ħalli jintroduċu l-isport għal dal-iskop, għal glorja tal-Alla u biex ibgħodhom mill-vizzi. U għamlu l-ewwel centers tagħhom il-Furjana u Bormla. U għalhekk kif jingħad fl-istorja Malta il-futbol beda f'dawn iż-żewġ lokalitajiet, imma ħalma għandu mhux ħafna. Imma bagħad l-iktar forsi li s-semmija jiftakru f'dawn il-ħaġa li l-isport jintuża wkoll għal glorja tal-Alla. Minra il-film Chariots of Fire tal-ħares għal-ħabta tal-80s dan huwa evokazzjoni tal-Olympic Games tal-1924 li kienu saru Pariġi. U fejn kellek allura hawnhekk partikolarment l-Ingilterra il-Harold Abrahams, student ludi li kien Cambridge, u Eric Liddell it-tifel ta' Pasteru li kien qed jistudja biex jisir Pasteru wkoll, ġifieri isu vigarju protestant għal missjoni. U kellek l-inċident fejn dawn kienu puritani vera puri li da' Eric Liddell kien se jiġri on Sunday u l-games kien tiegħu kien se tkun hemm u ma riċiġri mbagħad sabu. Imma fl-intervisti li kien ikollu kien jgħidilhom isma, I run for God, to run is to honor him, God made me fast. U kien jikota ta' spiss il-metafora sportiva ta' San Paul fejn huwa kemm kien true sports permezz tal-isports kien jippromotja il-fidi. Jiġifieri dawn kienu aspetti kollha fejn l-isports kien jintuża għalhekk. Ma da mhux għalhekk biss. Pereżempju kienu hemmhekk żmien fejn kienet tużaħ il-nobiltà, l-aristokrazija to cultivate their status biex ikomplu jippromotaw l-status. U rajna diġà meta tkellimna għana fuq il-Babilonja li kien esklusivament għal-poplu nobli għal-militar, l-istess ukoll għall-Eġittu. U bqajna sejrin hekk u anki pereżempju fl-Industrial Revolution, l-Ingilterra, it-tfal kienu jibdew imorru l-public schools l-Ingilterra fejn allura dawn jippromotjaw ċerta tipi ta' sport. Eżempju hija interessanti li bdew jagħmlu differenza bejn l-isports li kien isir fil-public schools, propja public schools jew inkella l-iskejjel tal-istat. U li kien il-sunu public schools li huma the most elitist u għet jisib, eating, rugby, charter house u ħafna postijiet oħra bħal dawn fejn kienu jaraw li l-games developlaw il-karattru, imma drill, left turn, right turn, there's no the reason why tittamel kif jgħidu lek u da, ġifieri kien ikun hemm għal skopijiet l-istess ħaġa inti biex l-istess ħaġa, ġifieri għal kaltivej biex kif għedna fit-tournament, inti toħu parti fit-tournament il-Middle Ages, biex tuli inti kemm inti nobli, tu kaltivejt your status. rajnih bħala military training, bħala training għal-militar. U dan, ma morrux lura għus fl-istoria, naraw ukoll il-Germania nazista. Il-Germania nazista, kemm morru għall-Olympic Games tal-Eden, kellek Sparta. Dawn hija mbnija fuq l-aspett militari u naturalment allura wkoll imbagħad bdew ikasklu wkoll ħaġa li kellha x'taqsam mal-militar fl-isport f'The Ancient Games. L-istess ħaġa jekk nitkellmu l-iktar ħaġa imma hawnhekk forsi ndumu wisq anki il-fondazzjoni l-eruq tal-Olympic Games moderni kienu pjuttost militari. U anki nistgħu ngħiduh l-iskop jiena l-Kubertan, il-barn Kubertan, Pierre di Kubertan se jaħru The Olympic Frankenstein kif biddel l-idea. U storja tant interessanti li ma nistgħux dan il-programm ma nsemmuhiex l-iskop militari. L-iskop ewlieni ta' Kubertan fil-bidu kien militari. Dan l-Ingilterra kien jaf li kien anglofal, kien hop kull ħaġa li Angliża u kien jaf li the Battle of Waterloo was one of the playing fields of Eton. Battaglia tal-Waterloo li eredikat l-imperu Franċiż u playing field of Eton waħda mill-iktar elitist public schools l-Ingilterra li għadha sal-lum. Mela għall-Ingilterra mela bjek terbaħ il-gwerra, għax għandha l-sports fil-skejjer tagħha. Mela ħna nagħmlu sports kien għadu għallu tab tipa mingħand il-Prussja f'xi l-1871. U b'dar kien l-ewwel skop tiegħu tura bronzer għal biex insaħħa iż-żgħażagħ Franċiżi. Ma mbagħad mar Ingilterra ra l-importanza tal-games, iltaqa ma' wieħed mill-aqwa t-tixex dak iż-żmien ta' rugby il-papa ta' Matthew Arnold. Il-poeta, rażbu ħija tiegħu u biddel li l-isport għal edejiet edukattivi. Imma l-original idea tagħhom kienet li militari. Imma insomma, mbagħad ukoll bħala mezz ta' propaganda u rajna biex ma nmollux fit-tul il-Hitler fl-aħħar Olympic Games ġisjuri il-qawwa tal-Aryan Race tal-Azzar Arjana kemm kienet qawwija, allura għamel l-isports ħalliha lill-lut ma ħallihom xi jipparteċipaw ħafna ħafet bħal dawn, imma l-iskop kien eżattament ta' propaganda għamel anki għax sa wasalna anki għall-Olympic Games tal-sena li ġejja jew u naraw li ċert affarijiet kif jiġu repetuti ma biskop u aħjar. Per eżempju, Hitler bħala propaganda sportiva vinta xi ħaġa sabiħa li għadha ssir sal-lum li qabel il-games xahar xahrejn ċur siċċur skont kemm trid tixtel il-fjamma olimpika f'Olimpija stess bir-raġġi tax-xemx u mbagħad tittieħed bil-mod il-mod biex fil-ġurnata meta ssir il-games ġifieri id-darba minn għalija. Huwa se jkun il-11 ta' Awwissu tasal darba l-Ingilterra. Ma Hitler x'għamel partikolarment ħadha fejn postijiet fejn rid juri l-qawwa Ġermaniża, partikolarment fl-Awstrija li rid kienet l-annexation. Allura meta saret il-manifestazzjoni f'Vienna għalija issa, mentri postijiet oħra bħal l-Ingilterra se tkun bħala promotional games tibda minn Skotland u bil-mod il-mod bil-belt.
Ġifieri skop turistiku.
Iktar turistiku u kol ukoll biex
tagħmel
il-kulturali u tkompli tkabbar l-interess fl-Olympic Games.
Imma jiena ħanaġa nieħdok lura sew lejn il-Babilonja għaliex se nkompli naqra silta mill-ktieb tiegħek Agon. In-nies ta' Babilonja kienu ġellieda feroċi u ivvintaw iċ-charriot fl-1360 qabel Kristu, arma errieda biż-żwiemel qalbina li kienu jwerru lil kulħadd. Il-versi qawwija tal-poeta Ingliż Lord Byron fil-poeżija tiegħu The Destruction of Sennacherib li dak ir-ritmu qabbiżi għandhom jidwu f'widnejja sal-lum. The Assyrian came down like the wolf on the fold, and his cohorts were gleaming in purple and gold. Dawn in-nies, ħallewna speċi ta' manwal imnaqqax fuq il-lapiti dwar it-taħriġ ta' Chariot imsejjaħ il-Kukulis text. Fi żmien il-kroċati il-Babilonja b'mod indirett tatna l-scoring ta' tennis. Dawn in-nies bravi eluf ta' snin ilu kienu jużaw is-sistema sexagesima, jiġifieri sistema bbażata fuq is-sittin, numru li l-Babiloniżi kienu jqisuh bħala numru kosmiku. Meta ħafna żmien wara l-kavalliri Franċiżi marru dawn l-artijiet fi żmien il-kroċati, ħadu lura magħhom din is-sistema li mbagħad adottawa għat-tennis li kienu jilagħbu dak iż-żmien. Forsi tista' tispjegana fid-dettall x'għamla ta' sports kienu jippratikaw fil-Mesopotamja 3500 sena qabel Kristu, fejn kienet il-bennina ta' ċiviltà u l-iskoring ta' tennis li huwa daqsxejn stramp. Kif inhu marbut ma' din il-lokalità?
Mela nibdew fuq il-Babilonja, ġifieri qed ngħidu fil-ċiviltà, l-bennina ta' ċiviltà fej peress ikellhom dawn iż-żewġ majjar, it-Tigris u l-Eufrates, allura hemmhekk kellek art li hija kienet mimlija, kienet art fertil immens u allura ma niskantax li hemmhekk bdiet iċ-ċiviltà kif nafuha llum. U l-isport kellu għamt importanti immens. Wala lek kellek il-tġi taċċariet. Imma, basso rilievi li hemm fil-Mużew tal-Arkeoloġija ta' Bagdad juruna biżejjed l-isport kif kien ikun ippratikat hemmhekk. Jiġifieri qawwiema jastarawhom jassedjaw kastell mela skopijiet militari kif tiġa semmejna hemmhekk il-Kukulis text. Text manwali li għadna nistgħu naraw imnaqqax fuq il-ġebel ta' kif inti għandek trabbi dawn it-tip ta' żwiemel. Ma ninsewx kemm kienu importanti ż-żwiemel dawk iż-żminijiet, anki sa' 100 sena ilu. Sa' 100 sena ilu iż-żwiemel tant kienu importanti għalhekk l-Ingilterra hija l-art fejn qed għandek l-Epsom Derby u l-oħrajn għar-raġuni li jekk inti ma nistax ikollok imperak m'għandikx żwiemel tajba, tifhem, hemm ħafna poeżija u ħafna indikazzjonijiet il-ġenerali li naraw ħafna fuq il-kontinent kollha narawhom normalment fuq żieme. Tant kien importanti żieme. U allura lek dawn biċ-ċarjet kif semmejna dik il-famuża poeżija ta' Lord Byron di Assirin kanda timpressjonak immens. Imma ħan niġu għax wasal ħin l-iskoring ta' tennis. Dawn kienu jemnu li l-perfect number, ġifieri qed ngħidu l-Babilonja l-Assirja, huwa sessaġesima, huwa s-60, kienu jgħidu perfect iktar minn 100. U huma taw il-ħin tal-kwarta 15, nofsija, tliet kwarti, u meta l-kruċjati marru hemmhekk fis-seklu 12-13, ħafna minnhom kienu Franċiżi, kienu jarawhom hemm jilagħbu t-tennis, jeu de paume, hekk kienu jsejħulu. U meta marru lura, u ħadu dil-loba magħhom, għallu wkoll isma' nagħmluha niskot bħalma għamlu wkoll il-flus tagħhom is-su ta' 15, 30, 45 imma mbagħad iktar juf jom iktar toħroġ lokajjar 40 u dejn. Allura bdew ukoll allura u iktar tiġer sabiħa 15 flok 1, mela l-ewwel skorwa 15, mbagħad 30, mbagħad 40, mbagħad dejn. Jiġifieri wirtuha eżattament min emmek.
Il-pajjiżi u n-nies ta' madwar il-Mesopotamia li kienu qrib ta' dak il-pajis u anki qrib tal-Mediterran allura. Kienu effettwati kellhom xi forma ta' sport fl-istorja tagħhom?
Naturalment din il-kilba l-sport mbagħad dittinteret. U l-Eġittu għal-kem għawnek l-Eġittu kien daqxej izolat mħabba il-terren tiegħu, mħabba l-istruttura ġeografika tiegħu, ma tantx kien hemm kuntatti mal-Mesopotamija, imma mbagħad bdiet era wisq interessanti li wieħed ħalliha barra rigward l-isports fl-Eġittu. U mbagħad mill-Eġittu beda jinteret anki l-isports fil-Greċja. L-imbatrat l-era klassika tagħha li kienet iddominata minn dan għax il-Greċja mbagħad bdiet tpoġġi valuri mal-isport, il-valur edukattiv, il-valur artistiku. Ġifieri għall-Greċja l-isport ma baqgħax biss attività sportiva biss attività muskolari imma kibret fl-istatura u tat ukoll naturalment l-letteratura wieħed jara l-letteratura ta' Pindar, daħlu fiha l-ħassiba, Sokrates u Aristotele, il-Golden Age tal-Greċja. Imma l-ewwel spinta għal għalhekk forsi nissejħu il-Mesopotamija l-art ċiviltà kien minn hemm li mbagħad bdiet toħroġ il-kultura sportiva mal-pajjiżi tad-dawla.